Kitab Nahum. Nahum bab siji. Bebuka. Wangse tumrap Niniwe. Kitab bab wahyuning Nabi Nahum, wong Elkosi. Bebendune Pangeran Yahwah. Pangeran Yahwah iku Allah kang buta jengan lan pemales. Pangeran Yahwah iku pemales. Sarto kebak bebendu kang mulat-mulat. Pangeran Yahwah paring piwales marang poro satrune, sarto terus wae dukane marang poro mengsai. Pangeran Yahwah iku gede sabare, lan pinunjul pangwase. Nanging ora pisan-pisan, wong kang salah linuputake saka ing paukuman. Panjenengane tindak ono ing sajroning lesus lan prahoro. Sarto mendung iku lebuning sampeane. Sagoro didukani temah dadi asat, lan sakai kali podo kadade aki garing. Basian lan Karmel podo dading layung. Tetuan ing Libanon podo alum. Gunung-gunung podo gumeter ono ing arsane. Lan tengger-tengger podo leleh. Bumi dadi sepi mamring ono ing arsane. Dalah jagat lan kang podo ngenggoni kabeh. Sopo kang kuat, nadai bebendune. Sarto sopo kang bisa tetep ngadet jejek. Samongso mulat-mulat bebendune, bramantiane kak soake kaya geni, tuwin gunung parang nganti podo jugruk. Pangeran Yahwah iku asih darmo, dadi papan pangungsen ing dino karubetan. Panjenengane uningo marang poro wong kangungsi marang panjenengane. Sarto nyabrangake wong-wong iku, naliko pinuju banjir gede. Nanging numpes nganti tabis, wong kang podo nglawan panjenengane. Tuwin poro mungsuwe podo kagiring kaparaake marang pepeteng. Pangandikane Sang Yahwah marang Yehuda lan marang Niniwe. Opo karepmu nglawan marang Sang Yahwah iku? Panjenengane bakal nyirnaake babar pisan. Poro mungsuwe ora bakal bisa ngadek maneh. Sabab wong-wong iku bakal sirno kaya eri kang bulet-buletan. Bakal kamongso nganti entek kaya dami kang garing. Saka ing sira rak jumedul wong kang rancang-rancang piolo nglawan marang Sang Yahwah. Sarto kang aweh pitutur kadur silanto, mangkene pangandikane Pangeran Yahwah. Sanadyan wong-wong iku butuh lan akeh banget cacai, ewa semono bakal podo sirno kababatan lan mati. Sanadyan ingsun wos ngesorake sira, nanging sira ora bakal sun esorake maneh. Saiki ingsun bakal mutung pasangane kang ngebot-boti sira. Lan ingsun bakal medoti belenggu-belenggu kang bondo sira. Tumrap kowe, Pangeran Yahwah ngandika mangkene. Ora ana turun kang bakal nganggo jenengira maneh. Sakae recaniro ukiran lan curcoran, bakal podo sun sirnaake saka ing papane Allahira. Ingsun bakal nyawisake kuburaniro, awit sira iku asor. Delengen, ing gunung-gunung ana wong kang lumaku lan nggawa pawarta, kang martakake kabar tentrem rahayu. He Yehuda, dinamu gedhe riayakno, punagimu tetep ana. Amarga wong Dursila ora bakal teko lan nempuh marang kowe maneh, awit wus katumpes babar pisan.